Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje magazina na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Sada ste već navikli, u letnjem izdanju trajemo do 5 do 12, a za naredna dva sata pripremili smo nekoliko važnih tema za ovaj uvod izdvajam. Inflacija, recesija, poskupljenje energenata, hrane, primarnih materija, osiromašenje srednje klase, povećani broj socijalnih slučajeva. Spisak problema sa kojima se svet suočava posle 2 godine pandemije, a potom i rata u Ukrajini, čini se da dnevno raste. Vlade širom sveta nastoje različitim merama da amortizuju dramatičan pad standarda građana, ali masovni štrajkovi izbijaju na svim meridijanima. Da li svetu preti ozbiljna socijalna pobuna, pitamo Nevena Cvetićanina iz Instituta za društvene nauke. U zvaničnu posetu naše zemlje dolazi predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi. Diplomatske odnose dve zemlje uspostavljeni su još 1908. a najviši nivo prijateljstva i saradnje doživjeli su u najaktivnijem periodu pokreta nesvrstanih. Posle zahlađenja tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, komunikacija Beograda i Kaira intenzivira se upravo dolaskom al-Sisija na čelo Egipta. O aktualnim odnosima Srbije i Egipta i očekivanjima od posete na predsjedničkom nivou za magazin govori bivši ambasador u toj zemlji Dragan Bisenić. Prvi put u istoriji u Velikoj Britaniji upaljen je crveni meteo alarm. U pojedinim delovima zemlje očekuje se da temperature premaše 40 stepeni. Vlasti upozoravaju da će životi građana biti ugroženi i pozivaju na maksimalni oprez. Proveravamo kako se u Londonu preživljava elementarna nepogoda tako netipična za Britaniju. U magazinu na prvom čućete i reportažu iz Tirane koja je ove godine evropska prestonica mladih. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
10:14, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i otvaramo prvu temu koju smo najavili. Podsećam, inflacija, recesija, poskupljenja energenata, hrane, primarnih sirovina, osiromašenje srednje klase, povećani broj socijalnih slučajeva, spisak problema sa kojima se svet suočava posle 2 godine pandemije, a potom i izbijanja rata u Ukrajini, čini se da dnevno raste. Vlade širom sveta nastoje različite merama da amortizuju dramatičan pad standarda građana, ali masovni štrajkovi izbijaju na svim meridijanima. Da li svetu preti ozbiljna socijalna pobuna? To je samo jedno od pitanja za našeg gosta, Nevena Cetićanina iz Instituta za društvene nauke. Najpre, dobar dan i dobrodošli na
Dobar dan vama i vašim gledaocima, hvala vam na pozivu.
Da, hvala. Da li je ovo što mi sada, što sam ja nabrojala u uvodu, da li je ovo, da kažemo, kroki za ozbiljnu zabrinutost za to kako će se odvijati stvari na globalnom nivou, a kasnije ćemo akcenat staviti na onaj deo sveta koji nama bliže, to je severna polulopta, pre svega Evropa.
Pa još jednom pozdrav vama i vašim gledaocima. Drago mi je što imamo prilike da pričamo na jednu veoma ozbiljnu temu koja je ne samo aktuelna, već koja će određivati živote svih nas, ne samo ovoga leta, ne samo ove jeseni, bio bi sklon da tvrdim u svim prethodnim godinama, jer se mi nalazimo u jednom istorijskom trenutku koji je veoma redak. Dakle, sve ovo što se dešava, dešava se jednom u 100 godina. Procesi ovakvom brzinom, ovakvim intenzitetom se nisu dešavali faktički od Drugog svjetskog rata, a sigurno od pada Berlinskog zida, i mi sada imamo galopiranje istorije. Međutim, ova situacija, i to treba da kažemo, da objasnimo onima koji ovo slušaju, nije pala sa neba, da kažemo kao neki deus ex machina, ni ovo Ukrajini, ni ovo ekonomski i tako dalje. Mi, i to je neka teza koju ja naprosto zastupam i pisao sam i u svojim naučnim radovima i za popularne portale od Demostata i tako dalje, moja teza je da mi prisustvujemo novom 30-godišnjem ratu. Dakle, u 17. veku bilo je nešto što se zvalo 30-godišnji rat, nakon kojeg je nastao moderni diplomatski sistem. Slušalci možda to znaju iz čuvenih knjiga Tri musketara i onog Rišeljea koji negde u senci pokreće komande. Tada veoma je slično i sada. Moja teza je da je sve ovo počelo 2011. godine u Siriji, kada smo prvi put imali, da tako kažemo, kuvanje globalnog lonca. Čak i sve ono što se dešavalo u Libiji je prošlo, da kažemo, bez podizanja glasa Rusije i Kine. Međutim, Sirija je prva tačka kada kreće nešto što bi ja nazvao mali svjetski rat, gdje otvoreno različite sile ispoljavaju različite interese i mi zapravo prisustvujemo partiji globalnog pokera. Dakle, ovo je više poker nego šah. Mi imamo tumačenje ovih događaja još od Zbignjeva Bžežinskog, savjetnika za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika i njegove knjige Velika šahovska tabla, da se sve ovo posmatra kao šah. E sada, menja se paradigma, ovo je poker.
Menja se igra, da.
Menja se igra i bio bi sklon da tvrdim da je ruski predsjednik Vladimir Putin naprosto promenio paradigmu. Svi su očekivali da on igra šah, a on zapravo igra poker. I zato je ova igra toliko specifična i zato su ovoj igri veliki ulozi, jer se ulozi od rata u Siriji podižu. Najprije ušla jedna sila. Druga sila je rekla, ok, pratimo. Potpuno je bilo jasno, pa i nama koji se ovo pratimo, da tu neće stati. Kao što je svim ozbiljnim ljudima, profesionalcima, prošle godine, ili krajem prošle godine, to sam rekao u jednom intervjuu na Radio Televiziji Srbiji, da će 2022. godina biti najrizičnija po globalni mir i bezbednost od 1962. godine, one čuvene kubanske raketne krize. Rekao sam tada da će imati argumente nuklearnog naoružanja. Pa zašto? Zato što kad imate parametre, ako se ozbiljno bavite svojim poslom, analitikom, ako ne pričate neke bajke i ako ne vršite analitiku iz maloga mozga ili po principu šta je babi milo, to i se i snilo, vi prateći sve te objektivne parametre, kao što sam rekao, od rata u Siriji, imate uvid kako galopira ova igra pokera. I sada, u ovoj igri pokera najnovije, da tako kažemo, deljenje. Još niko ne pokazuje karte u ovoj igri pokera. Ja bih rekao da smo još daleko od završetka ove ruke. Ulozi se podižu i dozvolite mi samo da kažem, trenutno su ulozi geoekonomija. Znači, sve to krenulo kao geopolitika, sukobi, Sirija i tako dalje, i sad dolazimo na onaj pravi teren gdje će se voditi prave bitke i najvažnije bitke za ustrojstvo međunarodnog poretka, ne samo bezbednostnog, ekonomskog, što je još važnije u 21. vijeku, to je područje geoekonomije, tu imamo ove sankcije, uzvratne reakcije i tu imamo na kraju krajeva dešavanja i reagovanja običnih građana, oni koji ovo slušaju, koji su jako zabrinuti šta će da bude.
Zabrinutost je širom sveta, nepodeljena, i u najbogatijim i najsiromašnijim zemljama nisu isti problemi. Naravno da ne možemo porediti načine na koje probleme rešava jedna Nemačka ili Finska sa afričkim zemljama kojima bukvalno dodatno preti glad kao direktna posljedica nečeg što se dešava na Crnom moru. Nije sada, ali mi imamo, ta dešavanja su naravno nama vidljiva u Evropi i uopšte na severnoj poluopti gde je i medijska pokrivenost i uopšte interesovanje medija je mnogo veće. Da li vam ukazuje da će ta partija pokera i ta geoekonomska prekompozicija možda zaista dovesti do toga da ti veliki igrači izazovu pobunu onih koji ne učestvuju u toj partiji, a ne da trpe posljedice, nego ne znaju kako da izađu iz ovog kolopleta. Mi imamo tolike skokove cena u Evropi. Mi imamo u Evropi najbogatijem, najrazvijenijem delu svetu priču o tome, dođete u hale zimi da se zagrejete. Na taj nivo je to došlo.
Pa znate kako, istorija ima svoju dinamiku i mislim da se one teze o kraju istorije koje smo čuli krajem 80-ih, početkom 90-ih godina ili teza britanskog historičara o nekom kratkom 20. veku koji se završio sa padom Berlinskog zida, dakle imam tezu da je ovo dugi 20. vek. U političkom smislu 21. vek još nije počeo. Ovo su sve prebijanja starih računa, da kažemo, iz 20. veka, iz dva svjetska rata, ako hoćete, iz hladnog rata, iz procesa raspada Sovjetskog saveza, i istorija ima svoju dinamiku da ona nikad ne miruje. Vi imate njene podzemne tokove i imate njene ove vidljive tokove. Čak kad se čini da nema ništa drastično, kao što se činilo nakon pada Berlinskog zida, nažalost, mi na Balkanu smo imali 90. godina naše interne borbe i sukobe i možemo reći da mi ovo veoma dobro razumemo. Naši ljudi kad pričate sa njima, čini mi se da ovo dobro razumeju i čak bolje razumeju od nekih tamo običnih građana u Europi, jer imaju iskustvo i meni je nedavno rekao jedan poznanik, drugar, kaže, pa slušaj, ovo me podsjeća i na ono što smo mi imali i kada vidim sve te propagande, da nisam imao ono iskustvo iz 90-ih, možda bi bio na strani ovih ili onih. I to nije loše, što naš narod, i to je na neki način moj posao, da objašnjavam to u jednom realnom ključu šta se dešava, jer smatram da država Srbija, pa kako hoćete čitav Balkan, nemamo luksuz da ovo sada gledamo sa nekom prevelikom romantikom, navijanjem i tako dalje. Treba da gledamo šta je interes naše države, naših građana, i zato smatram da je uopšte društvene nauke, ili ako hoćete oblast međunarodnih odnosa ili geopolitike, koje kod nas u nekom povoju i lično se trudim, i osnovali smo jedan nezavisan trust mozgova, forum za strateške studije, svi mi kojima je to strast i ljubav, da kažemo, geopolitika i strateški tokovi, jer zaista smatram da nema ništa važnije. Do juče smo imali doktore koji su se činili da su oni najvažniji, imunolozi i tako dalje i tako dalje. Sad imate istraživanje jučer iz Nemačke koje je obavio McKinsey, dakle ozbiljna kuća, da zabrinutost pandemijom maltene je nestala, više ne postoji. Prva zabrinutost je, šta mislite šta, evo ja vas da pitam.
Pa pretpostavljam grejanje, energetika, gas...
Inflacija je. Prva, inflacija, znači, porast cena troškova i to što ljudi imaju manju potrošačku korpu. Druga je upravo to, energetika. Pazite, rat u Ukrajini, koji je do pre mjesec dana bio zabrinutost 30 i nešto, odsto skoro 40, sad je pao na 20 i nešto. Dakle, u Nemačkoj. Što želim da kažem, i to je odgovor na vaše pitanje, ljudi osjećaju da idemo ka nečem velikom. Trenutak je koliko strašan, toliko i specifičan, dozvolite mi čak da kažem da prelep za nas koji ovo proučavamo, jer ovako nije bilo nikada. Ovo su vanredna dešavanja.
Biti živi svedok
tako je, biti živi svedok galopiranja istorije. Dakle, lično se bavim ovim, da kažem, 20-ak godina, ja ovo nikad nisam video. Ovakvu situaciju, obzirom na bezbednosne, ekonomske parametre, projekcije budućnosti, i to jasno treba da kažemo građanima. Dakle, pre drugi svjetski rat ste imali De Gaulle i Churchilla koji su bili izolovani negdje na margini političkog života, jedan i drugi, što su realno govorili šta će da se desi. Na drugoj strani smo imali nekakve Chamberlene, nekakve Petene u Francuskoj, da, koji su potpuno pričali bajke i tako dalje. I u čemu je bila veličina tih državnika, kao De Gaulle i Churchill, koji su gradili taj svijet nakon drugog svjetskog rata, koji su gradili tu globalnu ravnotežu koja je postojala čak i u vrijeme hladnog rata. I pazite, oni su svi jednim dijelom bili i vojnici. I Churchill i De Gaulle. I sad dozvolite da još iznesem jednu tezu koja će sada izgledati ovako dosta čudno onima koji slušaju, ali mi koji proučavamo to znamo. Kada bude veći uticaj ljudi koji imaju to strateško, konkretno, vojno iskustvo, ja mislim da će biti više mira. Da je lakše biznismenima da vode ratove, da tako kažemo, jer svi, da kažemo, ljudi koji su imali taj background na ovaj ili onaj način i povezano sa vojskom, su, znamo iz istorije da Eisenhower bio veoma umeren američki predsjednik, Churchill i De Gaulle da ne pominjemo, da ne pominjemo neke druge lidere. Verujem da će ovoj partiji globalnog pokera, to je moja teza koju zasnovam naprosto godinama, da se organizuje nova Jalta. Gdje će sjesti glavne sile, mislim u ovom momentu tri glavne sile, to su Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina, vidjet ćemo da će biti uloga tu Europe, ali ona nema stratešku snagu kao ove
na globalnom planu, da,
tri sile, i da će se dogovoriti novi međunarodni poredak u neka dva borda. Jedan će biti ovaj bezbednosti, što već imamo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i u njihovim stalnim članicama. Drugi će biti ekonomski, gdje će naprosto morati da se dogovori način korištenja valuta, svjetske rezervne valute itd. Međutim, to je dobra vest, ali ima i jedna loša vest i ja sam dužan da to kažem tu kao čovjek koji se tim profesionalno bavi. Neće to skoro. Dakle, treba još da istutnji, treba da se vidi odnos snaga, da tako kažemo, na terenu i zato je ovo u Ukrajini. Zato je pre toga ono u Siriji. Zato je još pre toga sve bilo ono u Iraku i tako dalje. Dakle, sile obaraju ruku, taj sto podrhtava na kojem oni obaraju ruku, drma se. Pitanje je, ipak ne bi bio toliki pesimista da kažem da će taj sto sada da pukne potpuno, nikad nije pukao. Imali smo ratove i sada mi vidimo, mi smo se sad vratili na fabrička podešavanja istorije. Znači, mi smo vjerovali ili ne znam, možda su starije generacije vjerovale, lude 70-te, tako dalje, hippie pokret, kontrakultura, 68-aši, dok mi vidimo da je ovo vraćanje svijeta na fabrička podešavanja, da imamo hard power, tvrdu moć. Sve priče do jučerašnje kao meka moć, meka pa moć. Televizije, filmovi,
a onda dolazi do naglog prizemljenja, dolazimo do toga da spuštamo temperaturu u stanovima u najbogatijim delovima sveta i ostalo. Moram za kratko samo na kraju da vas pitam, kažete neće skoro, ali vaša procena koliko ovo previranje može po vama još da traje, imajući u vidu i socijalna gibanja koja su neizbežna u ovim situacijama i to da vi verujete da će političari sa vojnim iskustvom ili znanjem na kraju morati da preuzmu, što bi rekli, dizgine.
Pa da, to je taj tip političara kao Kissinger, recimo, koji inače upozoravao i sada ima svoje teze da se mora pregovarati i tako dalje sa Rusijom.
Koliko ovo još može da traje po vama? I koliko ste tima resursa da to izdrži,
kako?
A da to ne ode dođivo?
Hajte, dozvolite mi da ostanem nedorečen. Da ne bi, da kažemo
problem,
da sekiramo ljude, da kažem samo deo onoga što mislim, ali da ne kažem sve. Dakle, ukoliko je ovo novi 30-godišnji rat, mi smo ušli u njegovu drugu deceniju. Ukoliko je 2011. to počelo, to je naprosto moja teza sa svim dešavanjima u Siriji, danas je 2022. to je druga
decenija.
Otvorili
smo drugu, kako vi procenjujete
ovo će da potraje i trenutno je pred nama jedno glavno pitanje. Da li će da se ovo širi iz Ukrajine? Trenutno je Ukrajina taj poligon gdje velike sile, da kažemo, mere svoje odnose i odmeravaju svoje snage. Glavno pitanje je zapravo trenutno kada Rusija završi sve ovo što se dešava na istoku ili jugoistoku Ukrajine, kada se tu spoji neka teritorija, Lugansk, Donjeck, Krim, Herson, sve do Odese, kada se Ukrajina podeli dijagonalno, da li će tu stati, pretpostavljam da će onda da ide neka ponuda sa te strane Ruske zapadu. Ono što je najvažnije pitanje je da li će Zapad i da li je Zapad uopšte u poziciji sada, jer svi su dosta investirali. Vi ne možete kad igrate poker, kad ste toliko digli uloge, da tako jednostavno obrnete karte i kažete izlazim, neću da pokazujem karte. Znači, nije ni Zapadu jednostavno.
Nije, nikome... ali nije ni meni, izvinjavam se, jednostavno nemamo, nažalost, više vremena za ovaj razgovor, pošto imamo još tema u današnjem.
Dozvolite samo jednu rečenicu, to je da je u ovakvoj situaciji, što se tiče naše države, Balkana i uopšte, teško biti pametan, ali ne treba ni biti glup.
Odlično, nadam se da onaj ko treba razume vašu poruku. Najlepše hvala. Naš sagovornik bio je Neven Cvetićanin iz Instituta za društvene nauke. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prislonica je ideja. 35. sabor prolaša Srbije, oj Moravo. Od 22. do 24. jula u prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina džana, komadići u biljnom ulju, 170 grama, 169,99. Kup jednu, drugu, dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
10:35, vi slušate magazin Na prvom. Predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi danas stiže u trodnevnu zvaničnu posetu u Srbiji. On će popodne biti dočekan na aerodromu Nikola Tesla, a svečani doček usledit će sutra ujutru ispred Palate Srbija, a potom sledi sastanak predsjednika Egipta i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i plenarni sastanak delegacija dveju država. Diplomatski odnosi dve zemlje uspostavljeni su još do 1908. godine. Najviši nivo prijateljstva i saradnje doživjeli su u najaktivnijem periodu pokreta nesvrstanih, a posle zahlađenja tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, komunikacija Beograda i Kine i Kaira intenzivirala se upravo dolaskom Al-Sisija na čelo Egipta. Poseta egipatskog predsjednika povod je za naš razgovor sa bivšim ambasadorom naše zemlje u Egiptu, Draganom Bisernićem, koji je na našoj telefonskoj vezi. Najpre, hvala što govorite za magazin Na prvom i dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Kako biste vi ocenili aktuelne odnose Egipta i Srbije, imajući u vidu o tome koliko je to velika i značajna zemlja, posebno u regionu u kojem i u arapskom svetu, a čini se sa vrlo malo pažnje medija u našoj zemlji makar?
Odnosi Srbije i Egipta su usponu poslednjih 20 godina, može da se kaže, bez obzira da li je to bila Savezna Republika Jugoslavija ili Srbija i Crna Gora, a naravno posebno u poslednjih 10, odnosno 9 godina od kada je egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi postao na prvo 2013. najvažnija ličnost u državi, a zatim 2014. i formalno predsjednik Egipta. Egipat je, može da se kaže, vodeća zemlja Severa Afrike, vodeća zemlja Bliskog istoka i u mnogim aspektima vodeća zemlja arapskog sveta. Iako nije najbogatija od njih, međutim, Egipat po mnogim svojim kapacitetima zaslužuje tu svoju lidersku poziciju. Egipat se nalazi na površini od 1.000.000 kvadratnih kilometara, ima 100 miliona stanovnika i po bruto društvenom proizvodu umereno po paritetu potrošnje nalazi se na 21. mestu u svetu, a uopšte po bruto društvenom proizvodu je na 35. mestu u svetu. Egipat je zemlja koja u toj grupi, ajde tako kažemo, država u usponu i zemalja u razvoju ima značajne potencijale, vrlo i veoma značajne mogućnosti, tako da se nalazi u grupi G20, to su najveće i vodeće države sveta, koje su se i nedavno sastale, a po drugim svojim kapacitetima Egipat je treća država u Africi po broju stanovnika. Imajući u vidu značajnu i veliku istoriju diplomatskih odnosa Srbije, kako ste rekli, koje potiču od 1908. godine pa sve do danas, Egipat je veoma važan politički partner i potencijalno veoma važan ekonomski partner Srbije. Inače, ovo je prva poseta egipatskog predsjednika u poslednjih 35 godina i jedna od, ajde tako kažemo, najvažnijih poseta Srbiji uopšte jednog šefa države, jer se ona proteže na 3 dana i nalazi se u sastavu punih delegacija. Tokom ove posete biće potpisan krovni dokument, to je sporazum o strateškoj saradnji. To je izuzetno važan dokument koji na neki način određuje privilegovan status obe države potpisnice u međusobnim odnosima i veoma mali broj država sa Srbije, sa malim brojem država potpisala sporazum o strateškoj saradnji, a isto to važi i za Egipta. I ono što je posebno važno u ovom trenutku jeste to u kom trenutku dolazi do ove posete. Egipatski predsjednik prošle nedelje bio je u Saudijskoj Arabiji, gde je prisustvovao sastanku država zaliva, Zalivskog saveta i plus tri druge države, arapske države, sa američkim predsjednikom Bajdenom, a zatim je odatle odmah otputovao u Berlin, u Nemačku, odakle dolazi u Srbiju, a zatim odlazi u Pariz. To je bila poseta koja u međuvremenu nije bila predviđena.
Ja sad izvinjam se, odmah moram da vas postavim pitanje, iz ovog njegovog itinerera šta treba da zaključimo?
Ovo je, da kažem, na neki način govori o, da ne budemo suviše pretenciozni, ali govori o važnom mestu koju egipatski predsjednik Srbije, egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi pridaje odnosima sa Srbijom.
Kada u istom potezu, u istom putu poveže Berlin, Pariz, sastanak sa vodećim arapskim zemljama. Ekonomija ne prati političke odnose. Kako su nam šanse tu?
Tu su u ovom trenutku egipatski predsjednik dolazi sa 30 najvećih privrednika svoje zemlje i bit će održan poslovni savet Egipat-Srbija na kome će privrednici i sa egipatske i sa naše strane izneti konkretne projekte o budućoj saradnji, ali potencijali postoje u svim elementima od poljoprivrede, industrije pa do energetike. Egipat se pojavljuje kao zemlja tako kažemo potencijalni snabdevač energentima zahvaljujući nalazištima gasa u egipatskim teritorijalnim vodama u Mediteranu koje su pronađene u poslednjih 5 godina i svakako u novim okolnostima Egipat tu ima novu ulogu, a robna razmjena i ekonomska razmjena između Egipta i Srbije je u porastu svake godine i sigurno je da će ova poseta otvoriti vrata i stvoriti uslove za još intenzivniju, odnosno za novi rast u ekonomskim odnosima Srbije i Egipta.
Najlepše hvala što ste nam ovako jasno oslikali značaj činjenice da u posetu našoj zemlji prvi put posle više od 30 godina dolazi predsjednik jedne važne i uticajne i za našu zemlju jako važne zemlje, to je Egipat. Naš sagovornik bio je bivši ambasador u Kairu, Dragan Bisanić. 10:47, kao što smo najavili, bavit ćemo se i elementarnom nepogodom koja je pogodila veći deo zapadne Evrope, ali je pogodila i neke zemlje kojima tako visoke temperature uopšte nisu imanentne. Najviše se naravno priča o tome da je prvi put u istoriji u Velikoj Britaniji upaljen crveni meteoalarm zbog visokih temperatura. Naime, očekuje se da u pojedinim delovima zemlje temperature pređu 40 stepeni Celzijusovih. Vlasti danima upozoravaju da ovakve vremenske prilike mogu da ugroze živote i zdravih građana, kamoli onih starijih i sa hroničnim bolestima, ali da ne nabrajam ja, pošto mi ovde te temperature u talasima trpimo već godinama, nego da pitam našu sagovornicu, Anicu Poleksić, Beograđanku koja već 20 godina živi u Beogradu, u Londonu, i kojoj želim najpre dobro došlicu u našu emisiju. Hvala Anice što nam se javljate.
Hvala puno na vašem pozivu i pozdrav svim vašim slušalcima.
Hvala. Dakle, može li se disati u Londonu od jutros?
Može. U Londonu se može disati, međutim, ovde jeste, kako ste rekli, crveni meteoalarm na snazi od juče, a proglašen je zato što se očekuju temperature u toku današnjeg dana da dostignu 41, čak i 42 stepena u pojedinim delovima zemlje. To su izuzetno visoke temperature za ovo područje, jer julske temperature u Londonu su prosečno 24 stepena. Znači, iz našeg ugla mere mogu da izgledaju prekomerne, međutim, imajući u vidu da ovo nije mediteranska zemlja, da je daleko od Mediterana, da nije uopšte dizajnirana ni u kom pogledu da bude i da odgovara mediteranskim uslovima, ovo je baš presedan. Međutim, lepo je vidjeti malo i mediteranske atmosfere i u ovom delu sveta.
Jeste, ukoliko može da se diše, sve je u redu, imajući u vidu i visok stepen vlage koji je također tipičan za ostrvo.
Jeste, očekuje se visok stepen vlage, međutim, nije na način kako je u Beogradu. Nekad u Beogradu može biti daleko veći stepen vlage nego što je u Londonu. Mnogo je veći problem visoka temperatura i to što ovdašnje kuće, stanovi nisu prilagođeni visokim temperaturama, to jest ne postoje rashladni sistemi. Ljudi to ne ugrađuju jer na prosječnoj temperaturi 24 stepena malo ko očekuje da ugradi neki tip air conditiona ili slično. Poslovni objekti imaju obavezno naravno rashladne sisteme, samo usluge, veliki drugi objekti, ali u privatnim kućama je to problem. I zato je to problem sa starijim ljudima, sa trudnicama, sa malom decom, ali zato dosta ljudi je danas uzeo i slobodne dane da izađu vani na bazene ili negde na neko mesto gde mogu bolje da se osveže, pa čak i na obalu dole oko Brightona plaže su kao na Mediteranu.
Dakle, ovo klimata, da, klimatske promjene definitivno menjaju uslove života u Evropi. Šta su vlasti konkretno preduzele? Je li ima nekih preporuka, zabrana? Vidim da idu vesti da su se istopile piste na aerodromu Luton i jednom vojnom aerodromu u Oxfordu.
Jeste, vlasti su imale sastanak Kobra, to je telo za vanredne situacije, imali su sastanak u subotu kad je bilo već poznato da se očekuju temperature koje su vanredne, 41-42 stepena, i oni su dali niz preporuka. Znači, uveli su svakako crveni alarm. Crveni alarm podrazumeva da je zdravlje ljudi ugroženo, može biti životi i infrastruktura. Pod infrastrukturom, to se desilo nažalost juče, Luton je ostao bez jednog dela piste, to je sređeno, trebalo bi do jutra da je sređeno. Međutim, sve ostala infrastruktura, železnica, podzemna železnica su također zahvaćene ovim problemom i dosta vozova je danas otkazano. Oni koji rade, rade pri manjim brzinama, a preporuka vlade je da ko može da radi, radi od kuće. Naravno, javni transport je redukovan i nije preporuka koristiti ga u ovim ekstremnim uslovima, jer temperature na otvoreno mogu biti i preko 50 stepeni. Uostalom, mi to u Beogradu znamo kako izgleda 40 neki stepen u hladu, a kako je na otvoreno.
Da. Sad moram da pitam, ne u smislu privatno, nego u smislu primjera na privatnom nivou. Šta preduzimaju građani? Šta je vaša porodica preduzela da lakše podnese ovaj? Šta je uopšte moguće preduzeti?
U prvom redu nabaviti bilo kakav rashladni uređaj, najobičniji ventilator. Znači, air conditioning je onog sistema kako ima kod nas uobičajeno u zgradama, kućama, takvih ovdje nema u širokoj potrošnji, ali zato ima nekih ventilatora, pa malo savremenijih ventilatora na bazi leda i vode, da malo izduvavaju nešto tog tipa, i jedan takav uređaj sam čak i ja nabavila. Međutim, vrlo je teško doći do njih, jer oni su najtraženiji.
Mogu misliti koja je potražnja, da.
Meteorološki zavod je prvo najavio temperature od 34-35 stepeni za ponedjeljak i utorak, što je uobičajeno, može se vidjeti u toku leta na ovim prostorima, pa i do 37. Čak i rekord 38,7 je bio 2019. Međutim, kad je rečeno da može da bude preko 40, onda je došlo to i neki mod panike, što opet nije zdravo, ali onda je nastala tu masovna kupovina tih uređaja i dosta je teško doći juče, danas je jako teško doći uopšte do toga, i uglavnom je raspust.
A kako izgleda London? Ima li ljudi na ulici ili izbjegavaju komora? Kako se snalazi?
U principu je preporuka baš ako se mora da se ide na obavezne obaveze koje imate izvršavati u toku dana, baš ako morate, ili na posao, ali uglavnom je preporuka ostati kod kuće, tako da su ulice mirne. Usto nema ni nekakvog vetra, dosta vruće, uglavnom je mirno, ali i dalje ima službi koje rade, ima i radnika koji rade na otvorenom, ima i javnog prevoza koji radi, ali sve je to značajno manje opterećeno.
Da, znači spuštanje je nivoa svih aktivnosti dok ne prođe, a kad se očekuje da prođe?
Sutra.
Već sutra?
Da, crveni meteo alarm je najavljen za juče i danas. Već sutra se očekuje pad temperature na normalan nivo za ovo područje i ovo doba godine, 24 stepena, čak se očekuje možda i neka kiša, tako da će sutra već svima ovdje laknuti, ali eto, danas je još do 4-5 sati se očekuje taj jaki talas i tu se treba čuvati, dosta hidrirati se, to je preporuka naravno, to je ono što i svi znamo, pogotovo u Srbiji je to uvek preporuka, ne dozvoliti dehidraciju i probati da se bilo kako rashladiš i
Jasno, mi ovdje imamo...
Da uživaš u mediteranskoj atmosferi.
Jeste, tako, ako se okrene, tako i gleda sa pozitivne strane, verovatno je mnogo lakše. Ja se iskreno nadam da će se prognoza ostvariti i da će od sutra temperature biti mnogo primerenije i klimi, ali i mentalitetu ljudi koji na tom ostrvu žive potpuno nepripremljeni i nenaviknuti na tolike temperature.
Pogotovo stari ljudi su tu više pogođeni i samim tim što, kažem, ne imaju te rashladne uređaje, mada i u nekim bolnicama čak nedostaju rashladni uređaji, pa i u školama, deca ovdje još uvijek idu u školu, školska godina se završava u četvrtak.
Da, a da li su danas oslobođeni od lakšu?
Nisu, ostalo na roditeljima da procene da li će deca ići u školu ili neće, uglavnom roditelji biraju da uživaju sa decom ako mogu u nekom lepom ambijentu i da se malo rashlade i da osete malo duh leta.
Da. Najlepše hvala za ovu sliku iz vrelog Londona. Razgovarala sam sa našom Anicom Poleksić, koja tamo živi duže od 20 godina. Vi ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda posle 10:50. Vodimo vas reportažom naše Tijane Sibinović u Tiranu.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je suštinski zadovoljan razgovorima koje je vodio sa strankama koje su prešle cenzus na izborima. Ističe da poskupljenje struje i gasa neće biti više od 10%. Naglašava da je sa Hrvatskom tri puta pokušavao da dogovori odlazak u Jasenovac. Spreman je da ode, kaže Vučić, koji god datum da mu iz Zagreba predlože. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da će do posete doći, kako je rekao, kada bude trenutak. U trodnevnu zvaničnu posetu Srbiji stiže predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi. Predsjednik Vučić dočekaće poslepodne goste iz Egipta na aerodromu Nikola Tesla, dok zvanični razgovori počinju sutra. Najmanje 22 osobe su poginule, a 33 povređene u saobraćajnoj nesreći u blizini egipatske južne provincije Minja. Kako su navele lokalne vlasti, nesreća se dogodila kada je putnički autobus udario zaustavljen kamion na autoputu, koji povezuje glavni grad Kairo sa južnim delom zemlje, preneo je AP. U Ukrajini se nastavljaju borbe, najžešći sukobi su u regionu Donjecka. Ruska vojska pojačava dejstva u napadima na Mikolajev Sum i Odesu ima žrtava. Rusija tvrdi da otvara vatru isključivo na vojne ciljeve, navodi Reuters. Trojni sastanak predsjednika Irana, Rusije i Turske u Teheranu posvećen je izvozu ukrajinske pšenice. Brisel šalje novi paket pomoći Ukrajini od 500 miliona evra. Albanija i Severna Makedonija otvaraju pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Evropska komisija vas je podržavala na tom putu, a tako ćemo i nastaviti, napisala je von der Leyen na Twitteru nakon sastanka sa albanskim premijerom Edijem Ramom i njegovim makedonskim kolegom Dimitrom Kovačevskim. Ona se zahvalila premijerima dveju država na strpljenju, viziji i liderstvu. Načelnik odeljenja MUP-a Srbije za suzbijanje droga Sloboda Milenković u svojstvu građanina daje izjavu u višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kako bi se izjasnio na navode bivših visokih funkcionera policije iznetih tokom prethodnih sedmica u javnost. Tužilaštvo je ranije istaklo da se provere koje su u toku ne odnose na već procesuirane predmete. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin doneo odluku kojom se Milenković oslobađa čuvanja tajnosti podataka za potrebe davanja iskaza pred tužilaštvom. U požaru koji jutros izbio u ćevabdžinici u centru Valjeva izgorelo je 6 lokala. Vatrogasci su uspeli da spreče dalje širenje vatre. Niko nije povređen. Istraga će utvrditi uzrok požara. Učenici iz Srbije osvojili su 4 bronzane medalje na 54. Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi, koju je online organizovala Kina. Osvajači medalja su učenici Matematičke gimnazije iz Beograda, Uroš Poleksić, Dimitrije Gligorovski i Đorđe Perojčić, a učenica gimnazije Jovan Jovanović Zma iz Novog Sada, Dunja Vuković. Laso Đere u prvom kolu turnira u Hamburgu igraće protiv Hrvata Borne Ćorića. Duel upravo počinje. 3 sata kasnije, oko 14 časova, Filip Krajinović će se sastati sa Argentincem Sebastianom Baezom. Jak toplotni talas zahvatio Evropu. Britanska meteorološka služba prvi put je izdala crveni meteo alarm, ističući da postoji rizik po život. Na severu Španije zabeležena je rekordna temperatura od 43 stepena. Zbog vrućine, besne požari u Francuskoj, Portugaliji, Španiji i Grčkoj, pa je više hiljada ljudi moralo da napusti svoje domove. U Srbiji još samo danas prijatno toplo, temperatura do 32 stepena, od sutra do petka do 37 stepeni, a za dane vikenda i do 40. U Novom Sadu je 29 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i Beogradu 25 stepeni. U Beogradu je vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.
cheating on, cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. Now we're told that cheating on, cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life.
Jedan časova, 9 minuta, otvaramo drugi sat ovog današnjeg izdanja magazina Na prvom. Tirana je Evropska prestonica mladih 2022. Titulom se diče ne samo u prestonici Albanije, u kojoj se tokom godine sprovodi 8 različitih programa, već i širom zemlje, gde će biti organizovano više od 1000 različitih programa. Veliku pomoć u pripremi svih događaja dobili su iz Novog Sada, koji je pre 3 godine nosio titulu Evropske prestonice mladih. Reportažu iz Tirane zabeležila je naša Tijana Sibina.
Moderne i živopisne ulice Tirane, pored gustih drvoreda, krasi mladost. Puni kafići, restorani i trgovi slika su i prilika koja dokazuje da je glavni grad Albanije među 3 evropske prestonice sa najvećim brojem mladih stanovnika i da sasvim opravdano i zasluženo ove godine nosi titulu Evropske prestonice mladih. Ta titula je donela veliku reputaciju čitavoj Albaniji, smatra gradonačelnik Tirane Erion Veljajih.
Titula Evropske prestonice mladih nam je donela dobru reputaciju, ali takođe i posao za hotele, restorane, veliki broj barova i klubova. Iskoristit ćemo ovaj trenutak i za dalji razvoj, jer će titula već sledeće godine otići u neki drugi grad.
Godinu mladih Albanci obeležavaju sa više hiljada različitih aktivnosti tokom cele godine, a mnogi od njih se već realizuju, kaže Irena Topali iz Nacionalnog kongresa mladih Albanije.
Mladi ljudi su sada dobili posebnu priliku da se aktiviraju i da učestvuju u različitim aktivnostima. Imaju prostora da se njihov glas čuje i da podele svoje mišljenje. Nismo zaboravili da smo prošli kroz veoma težak period. Prvo epidemija koja nije bila laka sama po sebi, a onda smo imali i zemljotres koji nas je pogodio kada smo već dobili titulu prestonice mladih. Zato konačno verujemo da je ova godina naša i da društveni život mladih najzad može da zavisi od njih samih.
Pored mladih ljudi koji nose titulu grada, i gradska infrastruktura je u znaku Evrope. Malo slovo T, uzeto sa glavnog loga omladinske evropske prestonice, svetli na većini semafora, a nalepnice sa istom oznakom mogu se videti na mestima gde se okupljaju mladi. Ono što malo zbunjuje jesu zastave Turske, koje se vijore po celom gradu. Flavija Zdrava iz Kongresa mladih objašnjava da se boje Turske vide jer je čitava nedelja posvećena toj zemlji.
Organizujemo nedelje kulture raznih zemalja. Ova nedelja je posvećena Turskoj, ali u svakom trenutku posetioci Tirane mogu da provere na sajtu grada čija je nedelja u toku. Pre Turske imali smo italijansku i severno-makedonsku nedelju. To podrazumeva aktivnosti poput različitih sastanaka, ali i žurke na ulicama i koncerte na trgovima u duhu zemlje čiju nedelju obeležavamo.
Organizacije mladih većinu događaja i radionica pripremaju u Evropskoj kući i prostorijama Nacionalnog kongresa mladih Albanije. Gradonačelnik Tirane, Erion Veljaj, podsjeća da je Albanija, a pogotovo Tirana, posle pada komunizma doživela transformaciju. Sada je to grad sa 144 nacionalnosti i sa velikim brojem mladih koji su se doselili iz provincije, pa su sa povećanjem broja stanovnika porasli i izazovi sa kojima se grad suočava.
Ukoliko živite u provinciji u Albaniji ili u Srbiji ili bilo gde na Balkanu, imate dve opcije. Plan A je da odete na zapad, a plan B je da se preselite u glavni grad. Ovde mnogi biraju plan B. Mladi dolaze da studiraju, a 9 od 10 njih se nikada ne vrate u rodno mesto. Ovde počnu da rade, osnivaju porodice i ostaju da žive. Zbog toga imamo veliki izazove od kojih su najveći demografski. Tirana je sada jedan od najbrže rastućih gradova u Evropi kada je u pitanju broj stanovnika, tako da nam je jedan od najvećih izazova omogućavanje načina života koji odgovara svim generacijama.
Pre 3 godine Evropska prestonica mladih bio je naš Novi Sad. Tim iz Novog Sada je svoje iskustvo podelio sa timom iz Tirane, kaže Irena Topali iz tog tima.
Sa Novim Sadom smo u kontaktu od početka, još od kad smo dobili titulu. Tada je za nas ceo projekat bio veliki zahvat i tim iz vašeg grada nam je mnogo pomogao. Evo sada koristim još jednu priliku da im se zahvalim javno. Veoma su velikodušno sve delili sa nama, celo njihovo iskustvo oko implementacije titule. Oni su imali mnogo uspeha, ali također i padova. Zato je nama bilo značajno da učimo iz njihovog iskustva. And we continue
that partnership. Titula Evropske prestonice mladih značajno je uticala i na aktivnosti regionalne kancelarije mladih u Tirani, kaže generalni sekretar te organizacije Albert Hani.
U isto vreme trudimo se da sve naše aktivnosti koje što radimo, a imaju regionalnu dimenziju u smislu saradnju, sinergije i nalaz za bolju koordinaciju u regionu, da nekako fokusiramo tu u Tiranu ovu godinu kad je već se zna da ima taj epitet na prestolnica mladih. Prvo mi smo deo tog počesni honorable board Tirana Youth Capital, tamo pričamo znači sa partnerima oko svega sve to što možemo kao institucije da doprinemo da se napravi više aktivnosti. Potom mi vezujemo i sa volonterima i sa aktivnostima. Planiramo još više da organiziramo, znači međunarodne konferencije, ministarsku konferenciju, čak i konferenciju za omladinsko preduzetništvo koje što će biti u septembar, gdje ćemo zvati više znači mlade iz regiona Zapadnog Balkana da prezentiraju njihove ideje i da to povezujemo zajedno sa ministarstvima za zapošljavanje.
Sa ciljem da se glas mladih čuje, u njihovoj godini ukazuje se i na probleme sa kojima se oni suočavaju. Problemi mladih u Albaniji slični su sa onima sa kojima se suočavaju i mladi u Srbiji. Najveći od njih je nezaposlenost, kaže Flavija Zdrava iz Kongresa mladih.
Mladi se najčešće sele u Nemačku, Italiju, Englesku, Francusku i u druge razvijene zemlje. To je jedan od najvećih problema sa kojima se Albanija suočava, najviše zbog visoke nezaposlenosti.
Kako bi se problemi mladih prevazišli, jača se omladinski aktivizam, objašnjava Angie iz Nacionalnog kongresa mladih Albanije.
Omladinski aktivizam je veoma razvijena, a mi kao organizacija pokušavamo da damo doprinos u glavnim oblastima, najviše u građanskom aktivizmu. To u osnovi podrazumeva učešće mladih u demokratskim procesima, za početak kroz studentske i učeničke parlamente, a onda i kroz rad u nevladinom sektoru ili pak u različitim grupama koje obrađuju razne teme, poput ekonomije, politike, medija, umetnosti.
Tiranu je više puta posetila Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava. Kaže da njena organizacija rado sarađuje sa mladima iz Albanije, a za udruživanje svih mladih sa Balkana ističe značaj regionalne kancelarije za saradnju mladih.
Inicijativa Mladih za ljudska prava već neko vreme sarađuje s organizacijama iz Albanije. Najviše smo sarađivali kroz samite mladih, gde smo imali učesnike i učesnice koje nam dolaze iz Albanije, gde su imali priliku da sa mladima iz ostalih država sa Balkana razmenjuju zapravo svoje iskustva, da pričaju o demokratiji u svojim zemljama, da pričaju o onome šta im smeta, da pričaju o prilikama koje imaju i prilikama koje bi možda želeli da imaju u budućnosti kako bi ostajali u svojim zemljama i kakva je to demokratija po meri mladih za koju su oni spremni da se bore. Mislim da je negde važno da se istakne jeste postojanje regionalne kancelarije za saradnju mladih. To je zaista jedan ogroman korak u prevazilaženju prepreka koje nam je prošlost donela, za koje niko od nas nije prosto kriv, niti ih je i kod nas tražio. Nekako smo dužni da se sa njima borimo i da ih mi prevazilazimo u ime onih koji ih i dalje prave i često nam ne otežavaju posao. Tu pre svega mislim na ljude na vlasti čiji se govor, u svim zemljama naravno, čiji se govor često ne može okarakterisati kao nešto što će unaprediti mir i regionalnu saradnju, što će pomoći mladima da prevaziću sebe predrasude koje imamo jedni od drugima. Zbog toga je važno da jedna ovakva kancelarija postoji i da mi svi podržimo njen rad, tako što ćemo sa njom sarađivati i komunicirati i pomoći joj da bude bolja, a sa druge strane tako što ćemo i kroz svoje organizacije, kroz svoje mreže nastaviti da radimo na edukaciji mladih, da kreiramo generacije koje zapravo konstantno na umu imaju mir, a nisu raspoložene da kreiraju bilo kakvu vrstu sukoba.
U sklopu aktivnosti koje se organizuju u Tirani povodom titule koju taj grad nosi, održavaju se i radionice za mlade. Jedna od njih se fokusira da ih nauči preduzetničkim veštinama i kritičkom razmišljanju. Radionice pohađaju mladi koji imaju između 15 i 20 godina. Među njima je i 17-godišnji Artan, kojeg najviše interesuju tehnologije i inovacije.
Počeli smo pre otprilike mjesec dana i do sada smo naučili zaista puno o preduzetništvu, o tome kako izgraditi sopstveni biznis, kako razviti uspešne ideje. Također naučili smo i kako da te ideje predstavimo zajednici, ali glavna poruka koju smo usvojili je ta da svaku ideju možemo da realizujemo. Bez obzira na to koliko glupo može da deluje nekim ljudima, ukoliko mi verujemo u sebe i ako se dovoljno trudimo, sigurno ćemo i uspeti.
We can be successful with it.
Artan ne krije svoje divljenje prema srpskom naučniku Nikoli Tesli, već ponosno nosi majicu sa Teslinim likom.
Studiram elektroniku, a omiljena ličnost mi je Nikola Tesla. Iako na početku nije bio u mogućnosti da priušti sebi osnovne stvari, uvek je učio i radio naporno kako bi izumeo stvari koje su promenile svet, poput struje i elektromagnetnih kalemova. On je osoba koja nas sve inspiriše.
Do sada su mladi trijumfovali u 14 evropskih gradova, a tradicija će se nastaviti i dalje. Naredne godine će evropska prestonica mladih biti poljski grad Lublin, a 2024. titula se seli u belgijski Gent.
Čuli ste reportažu naše Tijene Sibinović iz Tirane, ovogodišnje evropske prestonice mladih. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, Oj Moravo. Od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mjesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Bottle.
so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do.
Je danas 29, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin. Sledi pregled najvažnijih vesti iz sveta. U Briselu se danas održavaju prve međuvladine konferencije na kojima će i formalno Severna Makedonija i Albanija otvoriti pristupne pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. Predsjednica Evropske komisije i šef evropske diplomatije Jose Borrell ocenjuju da je u pitanju istorijski trenutak za narode te dve zemlje. Borrell je rekao da je glasanje u makedonskom sobranju otvorilo vrata za početak današnjeg procesa, a von der Leyenova je najavila da će odmah nakon današnjih međuvladinih konferencija početi proces takozvanog screeninga, koji će omogućiti Skoplju i Tirani da se upoznaju sa pravima i obavezama članstva u Evropskoj uniji. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan danas će u Teheranu razgovarati o izvozu ukrajinske pšenice, saopšteno iz Kremlja. Očekuje se da će Rusija, Ukrajina, Turska i Ujedinjene nacije ove nedelje potpisati sporazum koji će omogućiti da brodovi sa žitom iz Ukrajine plove Crnim morem. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi će sa Putinom i Erdoganom razgovarati i o krizi u Siriji. A u Ukrajini su nastavljene borbe, najžešći sukobi su u regionu Donjecka. Ruska vojska pojačava dejstva na Mikolajev, Sumi i Odesu. Brisel šalje novi paket pomoći Ukrajini od 500 miliona evra. Zamenik predsjednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev rekao je da će Rusija ostvariti sve svoje ciljeve u Ukrajini i da će mir biti sklopljen pod ruskim uslovima.
Io vi chiedo pardon, ma non seguo il pontone. Che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Ciani di Chiara Ferragni al Papillon di Vuitton. Un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino l'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon.
Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà peso quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e fam tutto nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà.
Faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso.
È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso.
Se lei attacca un virus basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo.
Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso.
Slušate magazin Na prvom. Novi broj književnih novina Lista za književnost i društvena pitanja Udruženja književnika Srbije donosi osvrti na neke značajne godišnjice poput 100 godišnjice rođenja Vaska Pope ili 130 godina rada Srpske književne zadruge. Tu su i sveži prikazi, osvrti i prevodi. Književne novine su nedavno ovenčane i poveljom Sergije Lajković na 36. festivalu mladih pesnika u Zaječaru. Sa operativnim urednikom ovog lista, Milanom Lukićem, razgovarala je Jovana Milovančević.
Možda možemo reći da je u fokusu novog broja 100 godina od rođenja Vaska Pope i književne novine brojnim tekstovima brojnih domaćih teoretičara, profesora i ljudi drugih struka zapravo obeležava ovu godišnicu. Kakvi tekstovi su sve u pitanju i možda koji posebno izdvajate?
Pa imamo nekoliko lepih tekstova povodom 100 godina od rođenja Vaska Pope. Konkretno treba pomenuti recimo jedno malo nostalgično prisjećanje Dušana Belče o periodu Popinog boravka u Vršcu, preciznije Popinog odlaska iz Vršca, napuštanja Vršca. Taj tekst je prilično interesantan zato što baca malo drugačiju svetlost na lik Vaska Pope, jer i za mene bilo ono novo da saznam koliko je bio recimo Vasko Popa odan partiji, jer u jednom trenutku njegov drug iz mladosti Dušan Belča će čak reći da je Popa bio čovjek partije. Također imamo dva profesorska teksta, Radivoje Mikić i Mihajlo Pantić govore o pesništvu i o značaju pesništva Vaska Pope, a uz njih važno je i tumačenje mlađe kritičare, reči o Jani Aleksić, koja je dala svoj, čini mi se, vrlo interesantan pogled na Popu. I imamo ono mišljenje sveštenika Ugrina Popovića, koji iz svoje pozicije govori i tumači Popine stihove.
I Plavo kolo Srpske književne zadruge ove godine slavi 130 godina postojanja, u književnim novinama tekst Duška Babića o tome, i također u fokusu ovog broja jedan naučni skup koji je održan u Institutu za književnost, Srpska poezija u doba tranzicije. Zašto ste se odlučili da upravo ovako jedan važan naučni skup i jedan važan jubilej obeležite i kroz novi broj novina?
Pre svega zato što je u fokusu ovoga skupa u Srpskoj književnoj zadruzi verovatno najznačajnija edicija u našem narodu, reč je o kolu, i obeležava se 130 godina od kako je počela sa radom Srpska književna zadruga, i pre svega u fokusu je bio značaj takvoga izdavača i značaj takve edicije za naš narod, a sa druge strane ovaj skup u Institutu za književnost i umetnost je dao jedan vrlo lep pogled na savremenu srpsku poeziju, a imali smo pre nekoliko brojeva također ono sjajne priloge koje je priredila Sonja Milovanović, napravila je panoramu mlađeg srpskog pesništva, i na neki način ovo je produžetak toga. Ranije smo imali nekih 10-15 u dva broja književnih novina mlađih pesnika, a sada imamo i mlađe kritičare i vrlo ozbiljne koji dugo već prate savremenu produkciju, koji su dali svoj pogled u velikoj meri različit na savremeno srpsko pesništvo.
I književne novine predstavljaju također na lep presek kritike aktuelne izdavačke produkcije. Ovdje je bilo da je reč o poeziji, prozi, nekakvim monografskim publikacijama i slično. Koliko vam je važno da iz broja u broj u stvari pratite ono što se aktuelno dešava na književnoj sceni?
Pa danas je važnije nego juče, baš zato što smo ostali na neki način usamljeni kao taj tip. Evo recimo i Srpski književni list je prestao da izlazi. Sve manje ima ono glasila toga tipa, i čini mi se da je jako važno da obavestimo kulturnu javnost o nekim važnim knjigama, i ta književna kritika je nekada, čini mi se, bila i neuporedivo uticajnija, važnija, značajnija. Danas mi se čini da književna kritika nije toliko uticajna kao nekada, ali jeste važna. Važna je zbog novih čitalaca i zbog novih stvaralaca, i jednostavno potrebno je neko naglasilo gdje će se predstavljati savremena književna produkcija, i gdje će se ozbiljno analizirati, znači, doprinos novih pesnika, proznih pisaca i slično savremenoj književnosti.
Hvala vam mnogo na ovom brzom predstavljanju ovako važnog broja, čini mi se, književnih novina. Bio ovo Milan Lukić, operativni urednik književnih novina, i vidimo se u predstavljanju novog broja.
Hvala i vama.
Yeah.
16 minuta je do podneva, već ulazimo u završnicu ovog skraćenog letnjeg izdanja magazina. Na prvom, kao i uvek, poslednje minute posvećujemo sportskim temama. Naša muška vaterpolo reprezentacija priprema se za završnicu Svetske lige i Evropsko prvenstvo, a Milan Bigović tim povodom razgovarao je sa nekadašnjim vaterpolistom Markom Avramovićem.
Marko, najlepši pozdrav iz studija Radio Beograda 1.
Pozdrav tebi, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Pratio si svetsko prvenstvo u Budimpešti, bili smo peti, uskoro će završnica svetske lige u Strasburu. Objektivno tu nemamo velike ambicije, želimo da razigravamo ekipu, ali potom krajem augusta sledi evropsko prvenstvo u Splitu, tu je drugačija slika. Želimo da stignemo do pobedničkog postolja. Kako posmatraš vaterpolo posle Budimpešte?
Pa tako je, prvo, ajde da ukratko samo prokomentarišemo to peto mesto. Vidim da je u javnosti nastalo veliko razočarenje gubitkom u četvrtfinalu od Hrvatske, koja je inače jedna odlična ekipa, i petim mestom, jer su očekivanja naravno uvek najviše, pogotovo posle ogromnog broja zlatnih medalja koja je donela prethodna generacija. Međutim, s druge strane, moramo da imamo razumevanje i strpljenja za, da kažemo, poznačio navoda novu selekciju, za novu generaciju, koja je nastupila kao prvi put na takvom takmičenju i pogotovo u jednoj nezgodnoj situaciji gde je gro ekipe igrao finale Lige šampiona samo 10 dana pre svetskog prvenstva i nisu stigli da se oporave. Videlo se da su bili umorni, pogotovo u napadu jedna dekoncentracija, a oni to sigurno odlično rade, nego jednostavno to je prolazilo iz umora. I da malo dođe sve na svoje, da oni se upoznaju, igraju, tako da ne treba to shvatati tragično. Odlično će im doći ova svetska liga u Strasburu kao priprema za evropsko prvenstvo u Splitu. Bez obzira što ćemo igrati bez četiri, da kažem, iskusni igrača, tamo da ovi mlađi igrači koji su na svetskom prvenstvu prvi put imali šansu da igraju na tako velikom takmičenju i videlo se da su malo stegnuti, tamo da steknu još veće, da steknu sigurnost, da steknu samopouzdanje, čak će verovatno biti i nosioci igre. Rezultat je u principu nebitan, ja mislim, nije u prvom planu, naravno uvek se ide na najviši plasman. I eto, sve u sklopu priprema za evropsko prvenstvo u Splitu, da očekujem da se vratimo na postelje.
Neće biti lako otići u Pariz na olimpijske igre, tri su puta, samo je Francuska kao domaćin sigurna još 11 mesta, svetsko prvenstvo u Fukuoki 23. učinit će da dve najbolje ekipe odu na olimpijske igre, još pet kroz kontinentalna takmičenja i još četiri doneće svetsko prvenstvo u Dohi. Zaista neće biti lako obezbediti Pariz 2024.
Neće, pogotovo što je olimpijada na evropskom kontinentu i samim time jedna evropska selekcija koja nije u samom vrhu svetskog vaterpola zauzima jedno mesto. I to je još dodatno teže, jer će verovatno jedna vrhunska evropska selekcija neće moći da nađe na olimpijskom turniru. S druge strane, za razliku od ranih prethodne dve, tri olimpijade, kada se mesto obezbeđivalo kroz svetsku ligu, ovaj put je to isključivo kroz najveća takmičenja, to je svetsko i evropsko prvenstvo, što je opet s jedne strane pravednije, s druge strane malo veće opterećenje, naravno, za veći pritisak na igračima i na reprezentacijama. Isto tako je, evo ovako, sa strane gledano, malo mi se ne sviđa što se tako namestilo zbog pandemije korone, da imamo praktično tri svetska prvenstva u tri godine, što je jednostavno onako, kažem da samo svetsko prvenstvo gubi draž kada ga igrate svake godine, ali eto, kada prilika da se na ta dva takmičenja i evropskom prvenstvu u Izraelu obezbedi mesto na olimpijskim igrama, što ja očekujem da će naša reprezentacija gotovo sigurno raditi, jer se i dalje nalazimo u vrhu evropskog i svetskog vaterpola i momci će to potvrditi u narednom periodu.
Još mi recite, kako ocenjujete rad naših klubova, sve su jači?
Raduje me što je situacija svake godine sve bolje i bolja. Sada opet gledamo vrhunski vaterpolo kao pre 7-8 godina. Imamo Novi Beograd koji je finalista Lige šampiona i koji je najozbiljni kandidat za sledeće godine bude i pobednik. Imamo odličan Radnički koji već 2-3 godine igra na vrhunskom nivou i ja očekujem da se one sledeće godine nađu na finalnom turniru. Zvezda je dobra, Šabac se pojačao, Partizan sa mladim talentovanim igračima, tako da to je jedini ispravan pravac kako bi razvijali i mladi igrači, kako bi Reprezentativci bili u zemlji, bili zajedno na okupu u nekoliko klubova, naravno bili dostupni selektoru za pripreme i na taj način se pravila ekipa za osvajanje opet zlatne medalje u Parizu.
Nekadašnji as, reprezentativac Marko Avramović bio je dragi gost Radio Beograda. Hvala puno i čujemo se uskoro ponovo.
Hvala vama, sve najbolje i prijetno.
Čuli ste prilog Milana Bigovića kojim ujedno i završavamo današnji magazin. Ja ću vas samo pred kraj emisije još jednom podsjetiti da još danas uživamo umereno toplom vremenu. U našoj zemlji je pretežno vedro sutra i u naše krajeve stiže vreli talas sa zapada i jugozapada Evrope, a najviše temperature očekuju se u petak i subotu. Ovaj vreli talas, kako najavlju, trajaće 7 dana. Zato čuvajte se i ostanite uz Radio Beograd 1.
Kad je stvari skupila, Srpski na srpskom.
Poslednjih meseci u politici i ekonomiji sve je ili duplo ili dvostruko. U vestima smo mogli da čujemo kako postoje dvostruki standardi u primjeni međunarodnog prava. Dupli standardi u naplati poreza na imovinu, dvostruki aršini Evropske unije i dvostruki standardi Haškog tribunala. Pojavili su se i neprihvatljivi dupli standardi u kvalitetu namirnica i robe namenjene Zapadu i postkomunističkim članicama Evropske unije. A ponovo je bilo govora i o dvostrukim standardima u viđenju starenja sa stanovišta polova. A svi ti standardi i aršini, kako ih ja razumem, u stvari su različiti, a ne dvostruki ili dupli.
Standardi o kojima je bilo reči, pre svega su različiti, dvojaki ili nejednaki, i tako ih treba navoditi. Još bolje bi bilo kada bismo standarde zamenili merilima i dodatno poveli računa o prevođenju s engleskog. U ovom slučaju radi se o bukvalnom prevodu izraza double standards, koji na engleskom znači ono što bi trebalo i na srpskom. Dvojaka, nejednaka ili različita merila koja se primenjuju na istu stvar, problem ili osobu.
Srpski na srpskom.
Ja to ovako razumem. Ako je nešto dvostruko ili duplo, onda se radi o istoj udvojenoj stvari. I stvarno bi idealno bilo kada bismo mogli da kažemo kako nam je životni standard postao dvostruk, a ne ti standardi s različitim aršinima. Znam da je aršin turcizam i da je to bila mera za dužinu, ali ne razumem zašto baš nju upotrebljavamo kada govorimo o različitim merilima.
Aršin ili lakat je stara mera za dužinu koja se pominje u zapisima iz 15. i 16. veka, a u Srbiji se zadržala i u 19. veku. Merila je dužinu od najdužeg prsta na ruci do ramena, koja nije bila ujednačena. Kretala se od 65 cm do 75 cm, a negde i više od metra, tako da je postojalo više vrsta aršina. Krojački, trgovački, građevinski i drugi. Upravo je ta različitost njihovih dužnih mera ustalila aršin u jeziku kao izraz kojim se označava da je nešto mereno istim ili različitim aršinima. Aršin je pravljen od metala ili od drveta i često su ga izrađivali i sami majstori i tačno se znalo šta se kojim aršinom meri. Korišćenje neodgovarajućeg aršina kao vrsta poslovne prevare u jeziku je dalo preneseno značenje koje se odnosi na pravičnost u merenju određenih društvenih odnosa ili pojava i njihovo vrednovanje istim ili različitim kriterijumima.
Što znači da savremeni aršini ne mogu biti ni dvostruki ni dupli, nego samo nejednaki, dvojaki, različiti ili jednaki.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.